Eta araxe, ba, bortz terdiak izanen ditu abudo, arratsaleko seiak hurbiltzen, baina sarak sarreran aipatu dizuen gixan, eta orain berriz ere aipatuko digun gixan, bere tertulia gogokoena izanen dugu gaurkoan, astelena, kirola lantzeko pres. Sara, uste dut egunotan nahiko kirol zaletu zarela, ez da?
Beno, egun batean bakar kirol zaletu naiz, eh?
Ba, tira, gurekin dugu, Paola, oskoz, atxaldeon, Paola.
Arratxaldeon, zer moduz?
Ongi, zu zer moduz egun hauek?
Ongi, ongi, bai, bueno, ez dut izan deskansurako denbora unitzik.
Ai, ama.
Bino, ez, gustora, gustora, agitzongi.
Antzerki ere bada kirola, Paola. Hortan aritu zara.
Hori da, hortan aritu naiz, bino, ez, dantzaren parte bat ere bazun, bino, aipatu genuen badantza iguala itzela, kirola ez.
Ez du golatzen, ben, ez da bai da sakona izan genuen, bertze baterako utziko genula erran genuen, beraz, gaur argiaz arituko gara neurri batean, baina lehenik ez dakit, Sara, kontatuko diguzu pixkat nola joan den zure kirol emakizuna egun hauetan?
Bai, ba, nire kirol emankizun guztiak bihurtzen dira komedia batean. Baina, pasaden asteazkenean, Beotibar frontoian izan nintzen, egon zelako pilota partidua, lehenengoan egon zirenen izenak ez ditut oroitzen, baina bigarren partidan izan zirenak, izan ziren Imaz eta Artola, zenen aurka? Laso eta Arangurenen aurka.
Mm-hmm.
Eta ba, partida xoxo marra izan zen, Artolak eta Imazek irabazi zuten, baina ez dakit, etzen egon horrelako, ez dakit, graziarik.
Argia hundirik etzun izan partida.
Ez, xoxo marra izan zen, egia esan. Baina ongi, gero ostiralean Durangoko azokara joan nintzen, eta bueltan esan zidaten Artolak jokatu zuela Donostian, beste pilota partidu bat, hortaz ez nekien ezer, eta ikusteko gogoz geratu nintzen, zeren uste dut nahiko partidu politia izan zela, eta batira ikusi beharko dut. Denbora dudanean edo, baina ja ez du graziarik, ja gertatu da.
Eta ja badakizu, ze gertatu den.
Bai.
Baina tira, egonen dire gehiago, Sara lasai. Ez dakit, Paolak ere uste dut izan duela kirole mankizunen baten berri, ez dakit berak ikusita, bai. Baina egunotan izan da zerbait gure eskualdean, Paola?
Bai, egia da, bueno, bertzeta baino gauza gutxiago, dakizu, bueno, besta egunekin eta adidez, futbolean, Gipuzkoako liga katxeen azun, orduan gure eskualdeko maila, bueno, txikiko edo kirolariek ba atxedena izan dute eta horrela bertze kirola unitzetan ere Hala ere, bueno, baditut pare bat kontu kontatzeko eta hasteko, bueno, ba gauza garrantzitsu bat aipatu behar dut atzo arratsaldean izan nuen honen berri. Eta bueno, baia da ez dela kirolagitz ezagun bat waterpoloaz arituko naiz. Izan ere, atzo jakin nuen, Euskal Selekzioak EU Nation 2023 txapelketa irabazi duela. Asteburu honetan jokatu da, Txekiar Errepublikako, bueno, orain gaizki erranen dut hiria, ez du bat ere bokalik, bakarrik bat. bakarrik bat bukaeran. bueno, erranen dizuet, hola, letraz letra nola den, BRNO da hiria, eta begitu dut Googleen, a ber, nola erraten zuen, eta hori da. Zakit, hola, Brun. Erratetzen?
Brun.
Bueno, hiri hortan, jokatu da. EU Nation 2023ko txapelketa, Europako txapelketa, bueno, Europako ez barkatu, munduko, mozakit munduko txapelketa bezala zen, baziren mundu guztitako selekzioak bertan, estatu batuak ere bertan zegoen, horregatik etzen soilik Europakoa. Eta, bueno, ba, begiratzen egon naiz, bagenekin irabazia zutela irundar bat dagolako taldean, atezaina, Euskal Selekzioko atezaina irundarra da, Xabat Karrera, eta bere aldetik jakin genun irabazi zutela, eta gero, bueno, ba, kuskusiatzen egon naiz, beraiek de taldean hartu zuten parte hasiera batean, lehen fase horretan, eta bertan partidu guztiak irabazi zituzten. Lehenengo partida Finlandiaren kontra izan zen, eta 6-23 markagailuarekin irabazi zuten, gero ingelesak izan zituzten aurrez aurre, eta hauen kontra ere 13-10 irabazi zuten, eta hauek biak, partidu biak irabazita, bigarren fasera pasatu ziren euskaldunak, eta hemen ere barrakastarekin aritu ziren. Estatu Batuak izan zituzten aurkari lehen partidu horretan, 22-14 markagailuarekin irabazi zieten euskaldunek, eta Poloniarren kontra ere, 9-13 irabazi zuten, eta horrela, finalerako txartela eskuratu zuten, orduan, Moldavia izan zuten aurkari, eta hemen ere, 9-13 emaitzarekin irabazi zuten, eta txapelketa honetako txapeldunak izan dira beraz euskaldunak. Erran bezala Xabat Karrera izan zen bertan, bera irundarra da, taldeko atezaina, eta berak egin digu txapelketaren balorazioa, agitz esperientzia positiboa izan dela aipatu digu, eta agitz pozik bukatu dutela txapelketa noski, izugarrizko emaitzak lortuta indartsu daudela erakutsi dute, eta titulu hau irabaztea garrantzitsua izan da beraientzat, eta bueno, nik uste dut oraindik ere, ez dakit sinetxi gabe zegoen Xabat, ez, hau kontatzen, baina audio bat bidali zigun, eta audioan, bai, agitz polita, bai, zugarrizko esperientzia, ez egitez, baina nik uste oraindik ere, pesatzen dut taldekide guztiek ere, asimilatu behar dutela, ez? Bai. Partida guztiak irabazita, finala ere, eta txapeldun izan direla, eta bueno, hortxe, ez da bat ere ezaguna, waterpoloa, Irunen bertan badago Urgara taldea, eta beraiek ere, emaitza onak lortze dituzte, senior mailako, bai emakumeek baita gizonezkoek ere, eta beraien berri ere badugu, baino egia da, ez dela bat ere ezaguna, eta horrelako txapelketa bat Euskal Selekzioak irabaztea, egiten digu, ez, norbait konturatu, ez dela, hemen ez dela soilik futbola edo eskubaloia edo egiten, ez, badirela bertze kirol batzuk, maila onean ere aritzen direnak, eta kontuan hartu beharrekoak. Eta gero, erran bezala, etzegoen bertze, oiko jardunaldiez aparte edo, etzegoen bertze gauzaola berexirik, zerbait aipatzekotan, aspaldi ez nitula aipatzen Bidasoa eta Real Union, eta beraiek ere ligari jarraipen eman diote asteburu honetan, eta alde batetik Bidasoak bertze garaipen bat eskuratu du, 26-32 irabazi zion Puerto Saguntori, kanpoan aritu ziren, eta aipatu behar dugu, demoraldi hasi zenetik Bidasoak kanpoko partidu guztiak irabazi dituela, kanpoan ez du partidurik galdu, galdu duen partidu bakarra etxean izan zen, eta berdinketa bat ere eskuratu zuen, lehen jardunaldi hartan, Barsaren kontrakoa, eta geroztik kanpoan jokatu dituen guztiak irabazi ditu, eta momentu honetan, sailkapenean 25 puntu batu dituzte, lehen itzuliko puntuen errekorra da beraientzat, ez dituzte, uste dut, orain datak ezakizkit, buruz, baino, nozbait orain dela 28 bat urte edo, 24 puntu lortu zituzten lehen itzuli hontan, eta dagoeneko 28 dituzte, eta 27 lortzeko aukera ere badute, izan ere, bihar bertan jokatuko dute, Asobaligako lehen itzuliko azken partidua, eta irabazizkero, 27 izanen dituzte, eta oraindik ere marka handiagoa lortuko dute, irabazi ezkero, ez? Eta, hori ere uste dut azpimarratzekoa dela lan ona egiten ari dira, denboraldi honetan, izugarrizko emaitzak izaten ari dire, eta, indartxu daude, kanpoko partida guztietan, etxean ere, baino kanpokoetan, oraindik ere handiagoak dira. Eta bertzalde, Real Unionek ez zuen zorte bera izan, atzo eguerdian jokatu zuen etxean, Osasuna Promesasen kontra, 2-3 galdu zuten, hortxe bi momentutan berdinketa lortu zuten, lehen gola beraiena izan zen, Real Unionena, eta hurrengo jokaldian, minuto bat pasatua etzen oraindik, eta Osasunak berdindu zuen, beraz, etzuen, beraien pozak etzuen sobera iraun. Eta gero, alrebes, Nafarrak aintzindu ziren, atxeden aldira bidean bat eta bikoa jarri zuten, eta gero bigarren zatian, gai izan zen Real Union partida berdintzeko eta binako markagailoa jartzeko. Baina gero, eta hau ere aipatu dut, Osasuna Promesasen eskualdeko jokalari bat dugulako, Jorge Agirre Lesakarra, eta bera momentu batean protagonista izan zen atzoko jardunaldian, eta horregatik aipatu nahi nuen ere, binako berdinketa hori lortu zuenean Real Unionek, ba, 80 minutuak bukatzeko 5 minutu bakarrik gelditzen zirenean, penalti bat erabaki zuen paileak Nafarren alde, Osasuna Promesasen alde, aipatu zuelako edo bueno, ikusi zuelako Imanol Baz Real Unioneko jokalariak eskuakin bueno, ukitua zuela baloia, ez? Eta Real Union etzegoen sobera ados erabaki horrekin, bukaeran ere aipatu ziguten, ba ez zutela horrela ikusten, beraiek ikuste zutela Imanolek etzuela edo nahita egin edo etzuela ukitu ere egin baloia, eta bueno, ba penalti hori etzela bidezkoa beraientzat. Baina azkenean epaileak horrela erabaki zuen eta horren kontra ba, ezin izan zuten ezer egin eta hor iritsi zen, ez, ba Real Unionen porrota. Izan ere, bueno, ba Jorge Agirrek bota zuen penalti hori, atean sartu zuen, gola lortu zuen, beretzat ba jardunaldiko lehena, baina taldearentzat hirugarrena izan zena eta gol erabakigarria gainera, izan ere, ba horrekin Osasuna Promesasek hiru puntuak eraman zituzen Iruñara, ez? Eta, bueno, ba, beraiek bai, Real Unionen kontra, ba, beraiek pozik zeuden. Bi taldeak ere, atzoko jardunaldira, azken lau partiduetan, garaipenik lortu gabe, heldu ziren galera, eta biak ere beharrezkoak zituzten puntu horiek, uste dute Osasuna Promesaseko laburu zerranda berdinketak gehiago zituela Real Unionek baino, Real Unionek ba gehien bat porrotak jaso dituelako azken aldean, baino biak ere bai labete bat eramaten zuten garaipenik lortu gabe, eta bueno, ba, Nafarrentza eta hitz garrantzitsua izan zen hiru puntuak eramatea, eta garaipena eskuratzea, eta bueno, ba, pozik zeuden. Eta horixe, bueno.
Jesus, ba, egon dire gauza de xente, bai, Paola, bai. Aipatu dituzu gauza de xente.
Bai, bai.
Paola pues beti adi.
Hori da, Paola beti erne.
Saiatzen.
ba, tira, ez dakit, labur-labur Paola gian planen bat proposatuko diguzu, zara eta bioi, aste ontarako, eta geroia sartuko gara, argiaren gaiarekin.
Ba, asteburu honetan kontrako gauza pasatzen da, gauzak gehiegi daude. Nik uste Gabonen aintzintiketan beti ere pilatzen direla horrelako, bueno, ba, itzorduak eta kiroletan ere, ez? Ba, kirol itzordu haunitz egoten dira, edo goten da, garai honetan, ez? Garrantzitsuena Artalekun izanen da, izan ere Espainiako kopa jokatuko da asteburu honetan Artalekun orain arte Asobal kopa izena zuena, ba urten Espainiako kopa deitzen da eta izendapen horrekin ba lehen aldiz jokatuko da txapelketa hori Irunen.
Larun txapelketa?
Espainiako kopa da, eskubaloikoa.
Ah, eskubaloikoa.
Bai, barkatu, ados. Bai. Asobaligako lehen lau sailkatuak jokatzen dute kopa hau. Eta, bueno, ba momentuz bi daude sailkatuta, Barça eta Bidasoa. Ba izan ere, beraiek dituzte puntu gehien orain sailkapenean, 27 eta 25 dituzte, uste dut urren ez urren, eta gero atzetik daude, ba, bertze talde batzuk pilatuagoak horre puntuetan eta estuago, baina beraiek dagoeneko sailkatuta daude. Larun bate eta igandean jokatuko dira partiduak, larun batean bi final erdiak izanen dira, eta finala berriz, ba, arratseko 9 igandean, eta bertze, sailkatuko diren bertze bitaldeak hortzegunean bertan jakinen dira, izan ere aste honetan aipatu dugu ba Bidasoak bihar izaren duela Kuenkaren kontrako Asobaligako azken jardunaldia, eta Asobaligako ba bertze taldeek ere astean zehar jokatuko dituzte euren jardunaldiak, eta batzuk aste artean izaren dira, bertzeak aste azkenean eta hortzegunean ere. Ordun behin partidu guztia bukatuta jakinen da ziur zein izanen den sailkatua. Hor, bueno, ba aukerak dituztenak dira Granollers, normalean bera bai sailkatua egonen litzateke, izan ere Benidorren kontra du bihar partidua. Egia da Benidorren kontra, Benidormen etxean zaila dela garaipena eskuratzea, baino bueno, ba ikusita ze ibilbide duen orain arte Granollersek, normalean bertan egonen da Espainiako kopan. Eta laugarren postu hori lortzeko leian, ba, Logroño eta Naitasuna daude. Berez, Logroño sailkatuko litzateke ere, 17 puntu dituelako orain eta Iruindarrak berriz 15 dituzte. Lehenak galdu eta bigarrenak irabaziko balu, ba, puntuetan berdinduta egonen lirateke, baina kasu horretan ezakit, pentsatzen dut, ezakit ziur, baina pentsatzen dut Logroño sailkatuko litzatekela, eta bueno, ba, hori dena asteburu honetan izanen da. Erran bezala, partidua guztia, aste tarteko partidu guztiak Ba, erabakita, ikusiko da zein dauden sailkatuak, final erdietako zozketa ere eginen da, zeinen kontra jokatuko duen partida bakoitza, eta bueno, horren arabera ere, ba, ikusiko dugu ea Bidasoa sailkatuko den ba, final hortara, ez? Bueno, ba, normalean Barça bai, finalean egonen da, ez? Hori da, pensatzen duguna denak, eta bueno, ba, pensatzen dut horrela izanen dela. Eta bigarren talde hori, ba, nik uste Bidasoak bueno, aukerak dituela, beti ere, ba, final erdietan aurkaria zein den ikusita, Bueno, ba, ikusiko dugu. Eta hori izanen da, ba, nik uste eskualdean izanen dugun itzordurik garrantzitsuena. Gero egia da, Irunen ere, Gabonetako cross ospatuko dela larun bat honetan, ohiko itzordua da, Gabonen aintzintik, Bidasoa Atletiko taldeak antolatzen du, 5 kilometroko ibilbidea da, bueno, ba, publiko guztiari irekia, maila bakoitzari egokitzen zaio ibilbidea eta kilometroa eta luzera eta, baino, bueno, ba hori da, izen emateak dagoeneko irekita daude, hortziralean bertan bukatuko dira, edo itxiko dira, eta aurten ba, bere zitasun bezala, Bikendi Aizpiolea klubeko korrikalariaren omenez, aurten zendu zen korrikalaria, eta bere omenez, esari berezi bat emanen dute infantil kategorian, eta bildutako diruare, ba, Miduze Guerrero elkarteari bideratuko zaio, beraz, bueno, ba, helburu solidarioa den duen lasterketa bat da, Gabonen aintzintik, besteen aintzintik egiten dena, eta normalean jendea honitz hurbiltzen da, eta jendea honitzek parte hartzen du. Eta gero, bueno, eski gauza honi daude, eh? Gero sokatira ere aipatu nahi nun, aste buru honetan etzego, baino hontan bueltan egonen da, Busturian arituko dira, emakumeen 240 kiloko eta gizonen 640 kiloko bigarren kanporaketak jokatuko dira. Larun batean, arratsaldeko bortzetatik aintzinera izanen dau. Gero pilotan ere, ba, Goiuri Zabaleta Leitzarra izanen dugu, emakume Master Cup finalean, aste buru honetan, zazki gandean, 17an Durangon izanen da finala eta berak Amaia Aldai izanen du aurkari, azken bi urtetako txapelduna izan dena, beraz aurkari gogorra eta ikusiko dugu, baina Leitzarrak ba lortu du finaleko txartel hori. Eta azkenik bukatzeko, bueno, ba beran ere bere bi bertze bi hitzordu izanen ditugu, larun batean hirugarren ziklokros txapelketa ospatuko da eta igandean berriz ba krosa, lehena bizikletaz izanen da, bertzea lasterka. Eta, bueno, aipatu behar da, hirugarren ez antolatu dutela ziklokros proba hau, azken edizioetan bezala Gerrako eremuan eginen da. Hainbat kategoriatako txirrindulariak lehiatuko dira, ba, astapeneko emakumeak eta mutilak, gero emakume eta gizonezko kadeteak, junior gizonezkoak, elitekoak, 23 urte zazpikoak eta master juniorreko emakumeak ere. Eta gero, master 40, 50 eta 60 mailako gizonezkoak ere ariko dira. Gero sari banaketa izanen da, eta gero eguerdian egiten dute horrelako, bueno, ba, si berrientzako lasterketa txiki bat, edo, bueno, ba, beraiek zirkuituan eta parte hartzeko. Ez dakit seguraldi eginen duen, pesatzen dut, euria egiten badu eta oraindik ere, bueno, arrakasta handigua izanen duela lasterketa bai publikoan aldetik eta baita txirrindularien aldetik gustatzen zaie ez horrela ba, loitu egotea eremoa eta bueno, ez? Horrelako bai, bai, gustuko dute euria egitea eta bueno, ba eremuare bai, bai, bai. Eta gero bukatzeko ba erran bezala ba urrengo egunean igandean krosa eginen dute, Nafarroko kirol jokoen barrenean antolatu dute leia eta 10 eta 16 urte bitartekoen kasuan izanen da hori. Horrekin batera, bueno, ba, kategoria absoluta eta erreleboen lasterketa ere eginen dituzte, eta, bueno, ba, sariak ere banatuko dituzte horren ondotik, eta hemen izen ematea ere irekia dago, rockdesport.com webunean egin daiteke, eta, bueno, ba, ikusi duzen bezala, bueno, mila itzortu azte ditut, oikoak direnak ere, eta berriz ere denak martxan egonen dira, Gipuzkoako ligan futbola dena, bino, bueno, hauek aipatu nahi nitun. Eta, bueno, zerrenda luzia da.
Jesus, pentsatzen alduzu, Paola. Luzatu zu zerrenda, bai, gertatu bai. Direnetan, baita, ba, gertatuko direnetan ere.
Bai, bai.
Ezakit, ez dugu hastia hondirik emanen gaurko gaiarekin sartzeko, baina tira, labur-labur egin dezakegu argia da gaurko gaia, Paola. Bai. Eta nahi dizu galdetu, Sara eta biok, ea, ba, leku argitan hau da, ba, leku irekitan, leku kanpoan ez, ez dakit, espazio itxi batetik kanpo edo, egiten den zein kirol duzun gustukoen eta ezagitz zergatik ea gogoratzen duzun kirol horren ba ezagite emanaldi bereziren bat kirolariren bat.
Bueno, aipatu dut hemen behin mino gehiotan txirrendularitza gustatzen zaitela. Eta ba bai, etzen sorpresa, etzen sobera sorpresa ez. Eta, bueno, ba, hori aipatu nahi nun, ezakit beti gustatu izan zait hurbilan bada bederen, ba, ezakit itzuliko etaparen bat ikustera joatea. Batez ere, ba, itzulia gustatzen zait honitz, Euskal Herriko itzulia.
Bai.
Beti ere, nahiko beretsua izaten da, bueno, hor, Eibarriko erlojupekoa, edo arrate igotzea, eta hori, arratera ez dakit inoiz joan naizen, uste dut ezetz, ez dut oroitzapenik beti nahi izan dut, eta beti kaka eman diota atxari, beti, aia guazen, 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 eta atxak beti nahiko du telebistatik ikusi, eta orduan, ez ditzu bera segitzen. Eta nozbait ere bai, Eibarrera joan gara unitzetan, erlojupek hori ikusteko, eta gustatzen zait, ba, beti tokatzen da eta paren bat ere urtero aldatzen dena, eta urtero ba, hemen hurbilan tokatzen dena, eta beti gustatu izan zait, ba, bueno, ba, alduten lekura joa eta ikustera, nahiago dut, ba, igual, mendate batera joan, horrere, betire, zaki tropela garbiago ikusten da, ez? Bino, bertzela, ba, igual, irteerara edo elmugara joateare gustatu izan zait, eta egun pasa egitea, ez? Ba, hori aprobetsatuta, ez dakit zerrira joan, eta hori ikusi, normalean, aste santu inguruan egiten denez ere, ba, batzutan tokatzen da libre zaudela eta bueno, aukera gehiago duzula, naiz eta ba, urrutiago egon edo izan etapa hori ba, ikustera joatea. Eta azken urteetan ere, ba, lanarekin eta egia da afizionatu mailako lasterketa gehiago ikusi dituztela, garai baten ikusten genitxun, pila bat familian eta ba, ezaguna genituelako afizionatu mailako tropelean ez, eta hurbiltzen ginen ba, beraiek animatzera eta baino, ba, hoiek profesional mailara pasatu zirenean edo txirrindularitza utzi zutenean, ba, ja utzi genuen, ez, afizionatu mailako bueno, lasterketa horiek ikusteaz. Eta aurten, lehen urtin eta aurten, ikusi izan ditut, eta gustatzen zait, adibidez, Bidasoa itzulia gustatzen zait, haunitz, ba, baita gure herrietatik eta pasatzen delako ez, eta aukera gehiago dugulako betire, ba, Lesakatik ikustea, edo ba, Irunera hurbiltzea hori ikusteko, beti hurbilda, edo Hendaia, Hondarribia, bueno, ba, hortik ibiltzen da beti Bidasoa itzulia, eta bueno, hurbilda guretzat ere, eta etxekoa bezala hartzen dugu lasterketa hori. Eta gustatzen zait, egia da, desberdinak direla, afizionatu mailako lasterketak, biziak dire, bueno, ba, esaldi haunitz daude, txirrindulari desberdinak izaten dira protagonistak ez, igual profesional mailan, ba, egun bakoitzean protagonista desberdina da, baina beti bera ez, egunean zeharreko etapa horretan. Eta afizionatu mailan, ba, ez dakit, aldaketa haunitz egoten dira lasterketan bertan, etapan bertan, bizia da, aldi berean, ba, beraiek ere, abiadura gutxiago eramaten dute, etapan eta garbiago ikusten zaie, ez? Beraie sakabanatuagoak joaten dira ere eta erraxagoa da, ez? Ba, identifikatzeko norbait ezaguna baldin baduzu tropelean eta polita da.
Bai.
Eta bueno, ba, bi lasterketa hoiek bereziki gustatzen zaizkit eta hoiek ikustea, bai, normalen urtero saietzen naiz.
Ekinari gustatzen zaio argiak itzali eta siesta egitea.
Hori da. Bai, 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 bai. Eta argiak itzali gabe ere.
Egia da.
Baina, tira, mila esker, Paola, interesgarria izan da. Gauza, unitz eta datu unitz kontatu dizkiguzu gaurkoan, eh, Sara? Dena kontuan hartu beharko ditugu.
Bai, jota bakarrik.
Hori da.
Ba, tira, hurrengo astean ere berriz elkartuko gara, Paola, mila esker, erran bezala, eta aste hona izan dezazula.
Zuei, eta berdin, gero arte, honen gara.
Aio.